สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากสตูดิโอของเราที่กรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันอังคารที่1สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยมีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศยืดอายุคำสั่งภาวะฉุกเฉินเลื่อนเลือกตั้งภาวะฝนตกหนักถล่มกรุงปักกิ่งถนนจมบาดาลฆ่าอย่างน้อย2ชีวิตครับและ EU กล่าวจะไม่ทนต่อการรุกรานในยูเครนและอินโดแปซิฟิกสหรัฐร่วมกับ EU และประชาคมเศรษฐกิจรัฐแอฟริกาตะวันตกเตือนไนเจอร์หยุดรัฐประหารได้แล้วและเสริมข่าววันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญหวั่นข้อมูลเท็จสะพัดช่วงเลือกตั้งสหรัฐในปี2024และเทคโนโลยี VR เบิกทางสอนวิชาชีพเพื่อชีวิตที่ดีแก่อดีตผู้ต้องขังติดตามทั้งหมดนี้แลกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มต้นกันที่ข่าวจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับคุณนิติการ
เป็นประเด็นที่น่าติดตามมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลทหารเมียนมาค่ะประกาศยืดอายุคำสั่งภาวะฉุกเฉินที่บังคับใช้มาตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนขององซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะคะตามการเปิดเผยของสื่อรัฐในวันจันทร์โดยคำสั่งดังกล่าวนั้นส่งผลให้การเลือกตั้งทั่วไปต้องเลื่อนออกไปอีกสักระยะโดยประยายนะคะโดยสื่อ MRTV ค่ะรายงานว่าสภาความมั่นคงและกลาโหมแห่งชาติหรือ NDSC จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่กรุงเนปิดอก่อนจะประกาศยืดอายุคำสั่งภาวะฉุกเฉินออกไปอีก6เดือนนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปแล้วก็อ้างว่าประเทศต้องการเวลาเพิ่มเพื่อจัดการเลือกตั้งการประกาศนี้ค่ะถูกมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่ากองทัพเมียนมานั้นไม่ได้ใช้อำนาจมากพอที่จะจัดการเลือกตั้งและล้มเหลวในการปราบปรามแรงต้านฝ่ายทหารที่มีอยู่ทั่วประเทศนะคะซึ่งมาทั้งรูปแบบการติดอาวุธโจมตีการประท้วงโดยไม่ใช้ความรุนแรงและอารยะขัดขืนแม้ว่ากองทัพจะมีความได้เปรียบมากมายทั้งด้านกำลังพลและอาวุธค่ะคุณนพรัตน
์ครับ
โดยนับตั้งแต่ยึดอำนาจการปกครองเมื่อกว่า2ปีก่อนนะคะทางกองทัพเมียนมาก็อ้างว่ามีเหตุทุจริตมากมายในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2020ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ขององซานซูจีนั้นคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายนะคะกองทัพเมียนมาประสบกับเหตุการณ์การประท้วงอย่างสันติมากมายแต่ก็ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามจนผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นสงครามกลางเมืองนะคะข้อมูลจนถึงวันจันทร์ที่31กรกฎาคมนะคะระบุว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยน้ำมือของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของเมียนมาไปแล้ว 3,857 คนตามรายงานของ Assistant Association for Political Prisoners ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนะคะสำหรับการไฟเขียวของ NDSC ซึ่งเปิดทางให้กองทัพประกาศยืดอายุคำสั่งภาวะฉุกเฉินด้วยการอ้างว่าเหตุการณ์ในประเทศยังไม่ปกติอยู่นี้เป็นการยืดอายุเป็นรอบที่4แล้วนะคะโดยโฆษกของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือ NUG เนโพลัดบอกว่าการยืดอายุคำสั่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกคาดหวังมาก่อนแล้วเพราะรัฐบาลทหารยังไม่สามารถทำลายกองกำลังฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยได้อย่างสิ้นซากนะคะทั้งนี้รายงานข่าวเมื่อวันจันทร์ไม่ได้ระบุนะคะว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และกล่าวเพียงว่าจะมีการจัดขึ้นหลังบรรลุเป้าหมายของการประกาศภาวะฉุกเฉินไปแล้วค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากที่เมียนมานะครับไปดูกันที่ประเทศจีนกันบ้างครับในวันนี้นะครับพื้นที่ของกรุงปักกิ่งได้กลายมาเป็นทะเลครับหลังเกิดฝนตกหนักเนื่องจากการเข้ามาของพายุโซนร้อนทกสุรีตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้มีพายุฝนแล้วก็น้ำท่วมขังสูงทำให้รถยนต์ในเมืองลอยน้ำถูกพัดกระจัดกระจายและทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและมีประชาชนหลายร้อยคนติดอยู่ในบ้านเรือนของตนนะครับแม้ว่าทางการจะเร่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปหลายหมื่นคนแล้วก็ตามรายงานข่าวระบุว่าถนนหลายร้อยสายในเมืองหลวงของจีนถูกน้ำท่วมจนมิดเพราะว่าฤทธิ์ของพายุโซนร้อนทกสุรีนะครับที่นำพาฝนปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการเข้ามานะครับคุณนิติการในส่วนของผู้เสียชีวิตนั้นเจ้าที่กู้ภัยพบศพของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายในแม่น้ำขณะที่กำลังดำเนินปฏิบัติการลาดตระเวนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ติดอยู่ตามจุดต่างๆอยู่นอกจากกรุงปักกิ่งแล้วนะครับฝนที่ตกมายังถล่มเมืองเทียนจินที่อยู่ติดๆกันขณะที่มณฑลเหอเป่ยซึ่งมีขนาดเกือบๆเท่ากับอังกฤษทั้งประเทศถูกกระหน่ำด้วยแรงของทกสุรีที่อ่อนตัวลงมาจากการเป็นพายุไต้ฝุ่นตั้งแต่เมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสื่อรัฐบาลจีนรายงานได้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำ3ใน5สายที่รวมกันเป็นลุ่มน้ำแม่ลุ่มน้ำไห่นะครับปรับขึ้นสูงจนถึงจุดอันตรายในวันจันทร์นะครับและบ้านบางหลังที่ตั้งอยู่ริมฝั่งก็ถูกซัดลงแม่น้ำไปด้วยประชาชนเกือบ 55,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนในเมืองเป่าติ้งไปด้วยนะครับสถานการณ์ที่ยังน่าวิตกกังวลอยู่นี้ก็ทำให้กรุงปักกิ่งยังคงการเตือนภัยระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดต่อไปครับขณะที่สถานีอุทกวิทยากรุงปักกิ่งยกระดับคำเตือนน้ำท่วมขึ้นอีกเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักขึ้นและน้ำในแม่น้ำสายต่างๆจะเอ่อล้นฝั่งต่อไปนะครับทั้งนี้ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์จนถึงวันจันทร์นะครับเขาบอกว่าพุ่งทำลายสถิติรายวันของสถานีตรวจวัดอากาศ14จุดในกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยมณฑลชานซีและมณฑลซานตงไปแล้วครับจนถึงวันนี้นะครับมีการอพยพประชาชนกว่า 31,000 คนในกรุงปักกิ่งออกจากบ้านเรือนไปยังที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็มีการสั่งระงับโครงการก่อสร้างกว่า 4,000 แห่งโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งทำการตรวจสอบความเสียหายของอาคารไปเกือบ 20,000 แห่งด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการยกเลิกเที่ยวบินกว่า200เที่ยวที่บินเข้าออกเมืองหลวงของจีนในช่วงบ่ายวันจันทร์ขณะที่มีเหตุเที่ยวบินประสบปัญหาล่าช้าแล้วราว600เที่ยวนะครับจากข้อมูลแอปพลิเคชัน Flymaster นะครับจากในเอเชียนะครับมาดูกรณีของสหรัฐแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนเอเชียในสหรัฐเนื่องจากว่าในปี2024นะครับมีวาระที่ต้องจับตาดูคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและนักวิเคราะห์ก็เริ่มออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวปลอมและข้อมูลเท็จที่เขาบอกว่ามุ่งนำเสนอไปยังกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ใช่คนผิวขาวในอเมริกามากขึ้นนะครับคุณธิติการมีรายละเอียดเรื่องนี้นำเสนอนะครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่ทาง AP รวบรวมบทวิเคราะห์แล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก่อนการเลือกตั้งสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่ในช่วงในปีหน้าปี2024นี้นะคะโดยย้อนกลับไปในการเลือกตั้งเมื่อปี2020นะคะมีการเผยแพร่โฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งมุ่งเป้ากลุ่มที่มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและฮิสแปนิกที่ระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นเป็นคอมมิวนิสต์และสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในอเมริกากล่าวหาผู้ร่วมก่อตั้งการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมของคนผิวดำ Black Lives Matter นะคะว่าเป็นคนที่เล่นของหรือภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าสุนัขฉี่รถโปสเตอร์หาเสียงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเรื่องราวดังกล่าวที่กล่าวมานั้นเนี่ยล้วนไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นแต่ปรากฏว่าเรื่องราวเหล่านี้ถูกเผยแพร่ไปในสื่อสังคมออนไลน์และโหมกระพือการนำเสนอข้อมูลเท็จและข่าวปลอมไปในผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งไม่ใช่คนผิวขาวนะคะระหว่างที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใกล้จะมาถึงในปีหน้าองค์กรประชาสังคมกำลังเตรียมการในสิ่งที่พวกเขาคาดว่าจะเป็นการจู่โจมด้วยพายุแห่งข้อมูลบิดเบือนที่มุ่งเป้าชุมชนคนผิวสีและผู้อพยพซึ่งเลวร้ายกว่าในการเลือกตั้งครั้งก่อนและการโจมตีแบบนี้ก็จะมุ่งเป้าในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อ่อนไหวต่อประเด็นทฤษฎีสมคบคิดและความไม่เชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งอเมริกันค่ะโดยซาร่าชาค่ะหัวหน้าฝ่ายนโยบายและการมีส่วนร่วมของชุมชนจาก Indian American Impact หน่วยงานที่ดูแลเว็บไซต์ตรวจสอบข้อเท็จจริง Decide Facts นะคะเปิดเผยกับ AP ว่าข้อมูลบิดเบือนเหล่านี้เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นและเผยแพร่รวดเร็วเหมือนกับไฟป่าและว่าน่าเสียดายที่สิ่งที่เราได้เห็นเมื่อปี2020นั้นถือว่าไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้เห็นในอีกไม่กี่เดือนก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งในปี2024ค่ะ
ครับแล้วคนกลุ่มไหนคือกลุ่มเสี่ยงแล้วข้อมูลเท็จหรือว่าข้อมูลบิดเบือนที่ว่านี้จะออกมาในรูปแบบใดได้บ้างครับ
ประเด็นนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าเจนนี่หลิวค่ะผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านข้อมูลเท็จและข่าวปลอมจากองค์กรไม่แสวงผลกำไร Asian Americans Advancing Justice นะคะเปิดเผยกับ AP ค่ะว่ากลุ่มชุมชนคนผิวสีที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้อพยพที่ไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักตั้งคำถามถึงกระบวนการการเลือกตั้งอเมริกาว่ามีความซื่อตรงแค่ไหนแล้วก็เปิดรับคำลวงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กล่าวว่าเขาถูกขโมยชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อปี2020 แล้วคนกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มคนที่ถูกละเลยในการใส่ใจประเด็นการรับมือกับข้อมูลบิดเบือนนะคุณนพรัตน
์ครับ
โดยหลิวบอกว่าเมื่อคุณพูดถึงผู้ที่รับสารเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดก็อาจจะนึกถึงคนที่อายุมากบางทีอาจจะมาจากพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชนบทหรือว่าอาจจะเป็นคนผิวขาวแต่คุณคงนึกไม่ถึงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่เลื่อนอ่านข่าวสารผ่านทาง WeChat นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการเล่าเรื่องแบบนี้ถึงสามารถกลบเกลื่อนหรือลบเลือนอันตรายจากข้อมูลเท็จที่ชุมชนคนผิวสีเหล่านี้ต้องเผชิญนะคะนอกเหนือจากการนำเสนอข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องการโหวตผ่านทางไปรษณีย์หรือว่าประเด็นเรื่องเครื่องลงคะแนนนะคุณโนภรัตน
์
ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ากลุ่มก้อนเหล่านี้คือมีการเตรียมข้อมูลที่จะส่งให้กับชุมชนแบบเฉพาะเจาะจงด้วยโดยอิงกาทราทูติกค่ะหัวหน้าทีมวิจัย Propaganda Research Lab แห่ง University of Texas วิทยาเขตออสตินยกตัวอย่างกลุ่มประชากรที่เปราะบางอย่างเช่นผู้อพยพจากระบอบเผด็จการหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนกลุ่มนี้อาจจะมีความอ่อนไหวต่อข้อมูลเท็จที่กล่าวว่านักการเมืองต้องการเปลี่ยนสหรัฐให้กลายเป็นประเทศสังคมนิยมแบบนี
้
นอกจากนี้นะคะผู้คนที่อพยพมาจากประเทศที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีและยุติธรรมอาจจะไม่มีความเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งและก็เรื่องของทางการซึ่งอาจจะทำให้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวกับข้อมูลเท็จอีกเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะคะลอร่าซอมเมอร์ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงในรูปแบบภาษาสเปน Factcheado นะคะเปิดเผยกับ AP ว่าความพยายามเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนอาจจะมาในรูปแบบเนื้อหาที่มีความสำคัญต่อแต่ละชุมชนอย่างเช่นเรื่องความปลอดภัยเรื่องผู้อพยพเรื่องการทำแท้งการศึกษาเงินเฟ้อหรือว่าประเด็นแบบข้อกล่าวหาเรื่องความสัมพันธ์นอกสมรสซึ่งซอมเมอร์บอกว่านี่คือการฉกฉวยโอกาสจากความกลัวและความชอกช้ำจากประสบการณ์จริงที่คนเหล่านี้เผชิญในประเทศบ้านเกิดแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับแล้วอย่างกรณีทั้งหมดนี้นี่มันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาษาที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหลักด้วยใช่ไหมฮะ
ประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะคะเขาเน้นย้ำเรื่องของกลุ่มคนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนั่นก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คือมีข้อจำกัดด้านภาษาขาดความรู้ในด้านสื่อในอเมริกาแล้วก็ขาดวิธีการเข้าถึงแหล่งข่าวในอเมริกาที่น่าเชื่อถือปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ก็เพิ่งพาเนื้อหาที่ต้องแปลนะคุณพลัดแล้วก็นำไปสู่ประเด็นเรื่องของการอัดฉีดข้อมูลเท็จเข้ามาโดยกลุ่มที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าคนกลุ่มนี้อยากจะได้ข้อมูลที่แปลแล้วก็นำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาในการเลือกตั้งในเรื่องนี้นะคะอีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง Factcheado นะคะคลาร่าคิมิเนสครูซนะคะบอกกับ AP ว่ากลยุทธ์เหล่านี้จะใช้ช่วงสุญญากาศทางด้านข้อมูลที่เกิดความไม่แน่นอนนะแล้วก็นำเนื้อหาที่ยังไม่ได้แปลออกมาเป็นภาษาท้องถิ่นได้ทันท่วงทีเนี่ยเป็นการอัดฉีดเนื้อหาข่าวปลอมเข้าไปได้เขาก็มีเรื่องเกิดขึ้นก็คือทางสถาบันบรูคกิ้งส์นะคะยกตัวอย่างการแปลที่ผิดพลาดที่ปรากฏอยู่ใน WhatsApp ของโคลอมเบียคิวบาและเวเนซุเอลาซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนอกจากนี้ข้อมูลบิดเบือนก็มาในรูปแบบภาษาสเปนจีนกลางและฮินดีนะคะแพร่สะพัดในแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง WhatsApp และ WeChat ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในชุมชนที่ไม่ใช่คนผิวขาวคือพูดง่ายๆว่านักวิเคราะห์บอกว่าสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบนี
้
หรือว่าห้องแชทต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวสำหรับคนผิวสีต่างๆนะคะที่ได้รับการมองเห็นในแอปนี้แต่กลายเป็นว่าข้อมูลบิดเบือนยังคงมุ่งเป้าไปที่พวกเขาในแพลตฟอร์มที่อาจจะดูเหมือนเป็นเซฟโซนของพวกเขาก็ตามทีนะคะ
ครับ
อีกด้านหนึ่งที่ปรึกษาด้านนโยบายจาก National Hispanic Media Coalition นะคะซึ่งดูแลเรื่องประเด็นข้อมูลบิดเบือน Randy Abreu เนี่ยบอกว่าความท้าทายของแอปลักษณะนี้คือมันตรวจสอบยากไงเลยทำให้ข้อมูลข่าวปลอมหรือว่าข้อมูลเท็จเนี่ยหลุดรอดเรดาร์แล้วก็เผยแพร่โดยไม่ผ่านการตรวจสอบเพราะไม่ใช่แค่ทาง WhatsApp หรือ WeChat นะคะตอนนี้รายงานเมื่อปี2022โดยกลุ่ม Media Matters เนี่ยพบว่ามี YouTube ในภาษาสเปนมากกว่า40ชิ้นเผยแพร่ข่าวปลอมที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งสารแล้วก็ยังไม่ถูกถอดไปจากแพลตฟอร์มนะคะแม้ว่าจะละเมิดกฎของทาง YouTube แล้วก็ตามท้ายที่สุดนะคะก็ถือว่ายังคงมีภาระงานอีกมากมายนะคะที่กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิการเลือกตั้งของชนกลุ่มน้อยนี้ยังต้องมีงานต้องทำอีกเยอะเลยค่ะคุณนพรัตน์
ครับก็มีเวลาอีกก็เกือบปีกว่าปีนะฮะก่อนถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐแต่ว่าประเด็นข้อมูลข่าวสารบิดเบือนและก็ข่าวเท็จเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
ค่ะ
ให้ทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับ
ค่ะ
ครับมาติดตามข่าว สถานการณ์ในยูเครนกันบ้างครับโดยล่าสุดนะครับในวันจันทร์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนนะครับหลังรัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่เมืองครีวีรีทางใต้ของยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีโวลเดเมียร์เซเลนสกี้นะครับตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กรุงเคียฟโดยเซอร์ฮีลีซักผู้ว่าการเขตปกครองครีวีรีประกาศให้มีการไว้ทุกข์เป็นเวลา1วันในเมืองนี้นะครับพร้อมเปิดเผยด้วยว่าในกลุ่มเหยื่อผู้เสียชีวิตนั้นมีเด็กหญิงอายุ10ขวบพร้อมแม่ของเธออยู่ด้วยนะฮะขณะที่มีผู้ระบาดเจ็บ75คนในกลุ่มนั้นเป็นเด็กอายุ 4-17 ปีอยู่6คนนะครับผู้ว่าการท่านนี้บอกด้วยว่าการโจมตีโดยขีปนาวุธของรัสเซียทำให้อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งเสียหายแต่ว่าผู้ที่อยู่ในอาคารนั้น150คนสามารถหลบหนีออกมาได้ด้วยตนเองมี30คนได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับในส่วนของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของอาคารต่างๆที่เสียหายจากการโจมตีและภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งหลายผ่านสื่อสังคมออนไลน์พร้อมระบุว่าเขตปกครองต่างของยูเครนกำลังถูกระดมยิงโดยผู้ยึดครองซึ่งยังคงเดินหน้าสร้างความหวาดกลัวให้กับเมืองและประชาชนผู้รักสันติต่อไปนะครับขณะเดียวกันนะครับอันเดรสมานูเอลโลเปสโอบราโดประธานาธิบดีเม็กซิโกได้ออกมาเรียกร้องให้สิ่งที่เขาบอกเป็นสงครามอันไร้เหตุผลในยูเครนนี้จบลงได้แล้วและขอให้การจัดการเจรจาสันติภาพที่ซาอุดิอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพในสุดสัปดาห์นี้ที่จะมีเกิดขึ้นขอให้มีตัวแทนจากยูเครนและรัสเซียเข้าร่วมด้วยประธานาธิบดีโลเปสโอบราโดกล่าวด้วยว่าเม็กซิโกจะเข้าร่วมหารือถ้าทั้งสองประเทศคู่กรณีเข้าร่วมด้วยนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานก่อนหน้านี้ว่าการประชุมที่ว่านี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6สิงหาคมที่นครเจดดาห์ซาอุดิอาระเบียนะครับโดยจะมีประเทศเข้าร่วมถึง30ประเทศขณะที่ AP อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและระบุว่าอย่างน้อยจะมีสหรัฐบราซิลอินเดียและแอฟริกาใต้ส่งตัวแทนเข้าร่วมด้วยครับ
ค่ะไปที่สถานการณ์ยูเครนกันต่อแต่ว่าเป็นเรื่องราวท่าทีของทางสหภาพยุโรปนะคะซึ่งมีผลต่อทั้งยูเครนแล้วก็ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะโดยประธานคณะกรรมการยุโรปหรือ EU นะคะออกโรงเตือนเมื่อวันจันทร์ว่ายุโรปนั้นจะไม่ทนต่อการรุกรานทั้งในยูเครนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมกับย้ำว่า EU นั้นยอมรับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในปี2016นะคะที่บอกว่าจีนไม่มีสิทธิ์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนืออาณาเขตของทะเลจีนใต้นะคะโดยเออร์ซูล่าฟอนเดไลเอ็นค่ะประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์นะคะหลังการหารือที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมกับประกาศว่าสภาพยุโรปนั้นจะกลับมาเจรจาการค้าเสรีกับฟิลิปปินส์ซึ่งระงับไปในยุค ของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เมื่อปี2017นะคะประธานคณะกรรมการยุโรปค่ะกล่าวว่าการสนับสนุนภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างเพราะอินโดแปซิฟิกที่ปราศจากภัยคุกคามจากการรุกรานคือกุญแจสำคัญสำหรับเสถียรภาพต่อความสงบสุขและต่อความมั่งคั่งของประชาชนของเราส่วนประเด็นเรื่องของความมั่นคงนะคะประธานคณะกรรมการยุโรปก็บอกว่าการก่อสงครามของรัสเซียต่อยูเครนได้สั่นคลอนรากฐานของระเบียบโลกและเป็นการละเมิดกฎบัตรของ UN และหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเช่นอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนและบอกด้วยว่านั่นคือเหตุผลที่ยุโรปสนับสนุนการต่อสู้อันกล้าหาญของยูเครนในการต่อต้านผู้รุกรานเพราะการใช้กำลังอย่างผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ในยูเครนไม่ใช่ในอินโดแปซิฟิกนะคะประธานคณะกรรมการยุโรปย้ำด้วยว่าความมั่นคงในยุโรปและความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้นะคะและความท้าทายต่อความสงบเรียบร้อยตามกฎระเบียบโลกในโลกที่มีความเชื่อมโยงถึงกันนั้นส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนซึ่งถือเป็นการสะท้อนเสียงของผู้นำสหรัฐอีกทอดหนึ่งที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับบทบาทที่ก้าวร้าวของจีนในพื้นที่ทะเลจีนใต้คุณนพรัตน
์ครับจากบริเวณเอเชียนะครับไปต่อกันที่แอฟริกาที่เรารายงานเกี่ยวกับการก่อรัฐประหารในไนเจอร์นะครับโดยล่าสุดนะครับสหรัฐร่วมกับสหภาพยุโรปออกมาสนับสนุนกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจรัฐแอฟริกาตะวันตกหรือชื่อเต็มคือ Economic Community of West African States ชื่อย่อว่า ECOWAS นะครับที่เรียกร้องให้ทหารที่รับผิดชอบการก่อรัฐประหารในไนเจอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับยุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็ปล่อยตัวประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดบาซูให้กลับคืนสู่ตำแหน่งโดยเร็วนะครับโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU แสดงจุดยืนของกลุ่มในวันจันทร์ครับเพื่อสนับสนุนท่าทีของกลุ่ม ECOWAS ซึ่งประกาศมาตรการลงโทษผู้นำการก่อรัฐประหารในไนเจอร์เมื่อวันอาทิตย์พ ร้อมขีดเส้นตายให้มีการคืนอำนาจให้แก่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใน1สัปดาห์มิฉะนั้นประเทศสมาชิกของกลุ่มจะบอกว่าใช้กำลังนะครับเข้าจัดการกับสถานการณ์ในประเทศนี้ด้วยบอเรลระบุในแถลงการว่าประธานาธิบดีบาซูมต้องกลับคืนสู่อำนาจโดยเร็วและว่า EU นั้นปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีว่ามีการแทรกแซงจากต่างชาติในไนเจอร์พร้อมกล่าวว่าทางกลุ่มจะให้รัฐบาลทหารไนเจอร์รับผิดชอบต่อการทำร้ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่รวมทั้งทรัพย์สินทางการทูตต่างๆในไนเจอร์ด้วยครับขณะเดียวกันนะครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงความยินดีต่อสิ่งที่มีการระบุว่าเป็นภาวะความเป็นผู้นำอันแข็งแกร่งของกลุ่มเอ็กโควาสเพื่อปกป้องความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้รัฐธรรมนูญไนเจอร์และบอกว่าสหรัฐขอร่วมเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประธานาธิบดีบาซูมทันทีและมีการเปิดทางให้รัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยกลับมาปฏิบัติหน้าที่ดังเดิมด้วยโฆษกของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์นะครับว่ากรุงวอชิงตันยังไม่ได้ตัดสินอย่างเป็นทางการว่าการดำเนินการทางทหารที่เกิดขึ้นในไนเจอร์ถือเป็นการก่อรัฐประหารหรือไม่เนื่องจากสถานการณ์ยังคงดำเนินอยู่และไม่หยุดนิ่งในเวลานี้ครับ
ค่ะไปต่อกันที่ทางการจีนนะคะมีการสั่งดำเนินมาตรการการจำกัดการส่งออกโดรนระยะไกลเมื่อวันจันทร์นะคะโดยอ้างว่ากรณีสงครามในยูเครนที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของรัสเซียแล้วก็ประเด็นความกังวลว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจจะถูกไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการทหารค่ะรัฐบาลประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ามีความเป็นมิตรกับรัฐบาลมอสโกพยายามรักษาความเป็นกลางในกรณีสงครามยูเครนที่ดำเนินมาถึง18เดือนมาโดยตลอดนะคะแต่ก็ต้องมาเจอกับปัญหาจากรายงานที่ว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นมีการใช้โดรนที่จีนผลิตในการสำรวจลาดตระเวนและการโจมตีนะคะมาตรการควบคุมการส่งออกนี้มีผลบังคับใช้ในวันอังคารค่ะป้องกันไม่ให้มีการใช้โดรนของจีนเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่สร้างสันติภาพตามข้อมูลของแถลงการกระทรวงพาณิชย์จีนซึ่งระบุว่ายังมีการอนุญาตการส่งออกอุปกรณ์ประเภทนี้อยู่แต่ไม่ได้ให้ความชัดเจนนะคะว่ามาตรการจำกัดที่ว่านี้เนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์จีนค่ะบอกว่านโยบายจำกัดครั้งนี้จะมีผลต่อโดรนที่บินไปได้ไกลกว่าระยะที่ยังอยู่ในสายตาปกติของผู้ใช้งานหรือบินได้นานกว่า30นาทีนะคะรวมทั้งยังสามารถติดอุปกรณ์เสริมที่ยิงออกไปได้และมีน้ำหนักมากกว่า7กิโลกรัมย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนปี2022ค่ะบริษัท DJI Technology ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและส่งออกโดรนชั้นนำของจีนประกาศถอนธุรกิจออกจากรัสเซียและยูเครนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ของตนนั้นถูกนำไปใช้ในภาวะสงครามค่ะ
ครับนั่นก็เป็นประเด็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจล้วนๆจากคนที่มีชื่อบ่อยครั้งนะครับโดยบริษัท X ที่เรารู้เคยรู้จักกันในชื่อ Twitter นะครับขู่ฟ้องนักวิจัยสลักกลุ่มนึงที่เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งชี้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของการใช้คำพูดที่ทำให้เกิดความเกลียดชังหรือ Hate Speechเพิ่มขึ้นในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้นับตั้งแต่พี่มหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ซื้อกิจการมาเป็นของตนเองเมื่อปีที่แล้วตามรายงานของ AP ครับทนายความตัวแทนบริษัทสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้ก็ส่งหนังสือถึง Center for Countering Digital Hate หรือว่า CCDH เมื่อวันที่20กรกฎาคมนะครับที่มีเนื้อความขู่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อ นักวิจัยกลุ่มนี้เนื่องจากผลงานศึกษาเรื่อง Hate Speech และการตรวจสอบเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของตนนะครับAP ระบุว่าเนื้อหาในจดหมายนี้อ้างว่ารายงานของ CCDH ดูเหมือนจะตั้งใจให้อันนี้โค้ดคำพูดมานะครับสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจ Twitter จากการทำให้ผู้ลงโฆษณาถอยห่างออกไปจากแพลตฟอร์มด้วยการใช้คำกล่าวอ้างที่เป็นการใส่ความและยั่วยุครับสื่อแห่งนี้ชี้ว่าขณะที่อีลอนมัสก์พยายามเสนอตัวว่าเป็นผู้สนับสนุนเสรีภาพของการแสดงออกอย่างที่สุดด้วยการอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่ได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกกลุ่มลัทธิที่เชื่อว่าคนผิวขาวเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีฐานะสูงส่งและเลิศกว่ากลุ่มเผ่าพันธุ์อื่นหรือ White Supremacists นะครับรวมทั้งกลุ่มที่ปฏิเสธผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2020ให้กลับมาใช้งาน Twitter ได้อีกครั้งแต่เจ้าตัวกลับดูเป็นคนที่มีความอ่อนไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ตนเองหรือบริษัทตนเองไม่น้อยนะครับทางกลุ่ม CCDH เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีสำนักงานในสหรัฐและก็อังกฤษนะครับเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับ Hate Speech รวมทั้งพฤติกรรมอันเป็นอันตรายหรือพฤติกรรมสุดโต่งต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์เช่น X หรือ TikTok และ Facebook ออกมากันเป็นประจำนะครับ AP ติดต่อไปยัง X และตัวแทนของทางกฎหมายนะครับเพื่อขอความเห็นเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับก่อนที่จะมีการจัดพิมพ์รายงานชิ้นนี้ออกมาในวันจันทร์นะครับ ส่งท้ายเบรกนี้ไปดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผงเขียวอ่อนๆ นะครับโดยดาวโจนส์บวก100จุดหรือ 0.28% ที่ 35,559 จุด S&P บวกเล็กน้อยครับ 0.15% ที่ 4,588 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.2% ที่ 14,346 นะครับส่วนราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 0.26% ที่ 2,004 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรือกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viewthai.com และรออัปเดตผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับ VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับประโยชน์ของเทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัยก็ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่สามารถถูกไปดัดแปลงเพื่อช่วยเหลือคนทุกภาคส่วนอย่างเช่นกรณีขององค์กรไม่แสวงผลกำไรแห่งหนึ่งในสหรัฐใช้วัฒนการใหม่ๆช่วยผู้มีอดีตเคยต้องขังมาแล้วคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าววิวเอมานำเสนอครับ
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในรัฐแมริแลนด์มอบโอกาสชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ต้องขังทั้งในอดีตและปัจจุบันด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยฝึกอบรมบุคคลเหล่านี้ให้เป็นช่างเทคนิครถยนต์ You want to test the fuses?
I learned about this program while in prison.
Maurice Neal เป็นอีกคนที่มาฝึกงานที่อู่ซ่อมรถในเมืองฮิลท็อปรัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์อบรมของโครงการโดยองค์กร Vehicles for Change หรือว่า VFCโดยเขาร่วมฝึกกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยเป้าหมายของนักเรียนเหล่านี้คือการเรียนรู้การซ่อมรถเพื่อที่จะพัฒนาเป็นช่างเทคนิครถยนต์ต่อไปการฝึกอบรมภาคปฏิบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกงานแบบมีรายได้ซึ่งจะทำขึ้นโดยองค์กร Vehicles for Change องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานมาแล้ว24ปีทางองค์กรจะซ่อมรถยนต์ที่ได้รับบริจาคและจำหน่ายให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อยด้วยราคาต้นทุนที่ต่ำ
Our guys spend 4 months here. They train up. They take the student ASE exams.
Martin Chawas, ประธานและผู้ก่อตั้งองค์กร Vehicles for Change, ให้สัมภาษณ์กับทาง VOA ว่านักเรียนของเราจะใช้เวลา4เดือนที่นี่พวกเขาฝึกฝนและทำข้อสอบ ASE หรือว่า Automotive Service Excellence เมื่อเรียนจบออกไปเราก็จะสามารถส่งพวกเขาไปร่วมงานกับเครือข่ายพันธมิตรการจ้างงานที่เรามีอยู่ทั่วทั้งภูมิภาค
3, 2, 1.
ความน่าสนใจของโปรแกรมนี้คือการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือว่า virtual reality มาช่วยในการฝึกอบรมโดยนักเรียนบางคนบอกว่าเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยทำให้เห็นภาพก่อนที่จะลงมือทำจริง
What I love about it is how immersive the technology is.
Jeff Crawford, รองประธานองค์กร Vehicles for Change และหัวหน้าฝ่ายโครงการ VR เล่าว่าตนนั้นชอบเทคโนโลยีนี้เพราะมันช่วยดึงให้ผู้ใช้งานเข้าไปมีประสบการณ์สมจริงตัวของเขาคิดว่าเป็นวิธีในการเรียนรู้ที่ดีโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเรียนในระดับชั้นเบื้องต้นตัวเลขจากองค์กร VFC แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมามีนักเรียนจำนวนมากกว่า250คนเข้ารับการฝึกอบรมและราว 95% ของคนที่จบไปสามารถหางานทำได้จริงซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นข้อพิสูจน์ว่าโครงการดังกล่าวคือประตูสู่โอกาสที่จะมีชีวิตอันดีกว่า
Without this program, I probably would be back in prison. There's no.
Chucky Fried, นักเรียนที่ใช้เทคโนโลยี VR เพื่อเรียนรู้การซ่อมรถเผยนะครับว่าถ้าไม่มีโปรแกรมขององค์กร VFC, ตัวของเขาเองอาจจะกลับไปติดคุกแต่ตอนนี้การเข้าคุกไม่ใช่ทางเลือกของเขาต้องขอบคุณคนเหล่านี้
So we really believe
Crawford รองประธานองค์กร VFC เขาเชื่อว่าการสอนผ่านเทคโนโลยี VR ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระแสชั่วคราวแต่เทคโนโลยีเสมือนจริงจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ทั้งสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรรวมถึงภาคธุรกิจต่างๆทั้งนี้เป้าหมายขององค์กร Vehicles for Change คือการผลักดันโปรแกรมช่วยสอนการซ่อมรถให้แก่ผู้ต้องขังไปทั่วทั้งสหรัฐรวมถึงขยายโปรแกรมนี้ไปยังต่างประเทศอีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับระหว่างรอต่อสายกับคุณธีรัตน์นะครับก็ท่านผู้ติดตาม VOA ไทยนะครับถ้าวันอาทิตย์ไม่ลืมกันมาติดตามรายการสอนภาษาอังกฤษที่ชื่ เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยหรือว่าVOA ไทย English Weekly จะมีเสียงเราสองคนอยู่ในรายการเสมอสอนภาษาอังกฤษจากแม่แม่นะมุมมองต่างๆ
ใช่เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบอเมริกันนะคะ
สายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันคร
ับ แล้วก็มีไวยากรณ์ที่น่ารู้รู้ไม่ต้อง
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ก็ ีเสียงคุณธีรัตน์จะมาละ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนีธิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรัตน
์เทคโนโลยีนี่มีประโยชน์มหาศาลเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ล่าสุดเนี่ยที่มีการใช้ Virtual Reality สอนงานให้กับผู้ต้องขังใช่ไหมคะอ
ดีตผู้ต้องขัง
แล้วก็อดีตผู้ต้องขังด้วยที่เรามีฟุตที่โชว์ในภาพเป็นเฉพาะผู้ที่ออกมานอกแล้วฮะแต่เขาบอกว่าโปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะใช้ได้กับผู้ที่มีอยู่ต้องขังได้ด้วยฮะเพราะว่าจะได้ไม่ออกมาคือออกมาข้างนอกไม่มากไม่ได้ก็ใช้ VR ในการแบบ
เรียนรู้แบบเสมือนจริงไปก่อน
ครับ
ใช่แล้วทำให้เราเรียนรู้ว่าระบบออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มต่างๆที่เราใช้ช่วงโควิด19เนี่ยอย่างโปรแกรมประชุมออนไลน์มันก็ยังติดตัวเรามาทำให้เราเห็นว่าเราไม่ต้องขับรถเดินทางหรือไม่ต้องไปนัดกันหาสถานที่จองที่นั่งจองห้องหรือต้องมีจอหรือต้องทำอะไรที่มันไปเสียตังค์เพิ่มเนี่ยแค่เปิดประชุมออนไลน์ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเราก็คุยงานกันได้แล้วนะคุณนพรัตน์คุณนิติการ
ใช่ผมก็ว่าเป็นงานเป็นมองการมองแง่บวกจากพอ